form of making a good intention before Holy Mass, to be used when, by reasonable cause, one is hindered from going to church. I believe, Lord Jesus, that in the Last Supper thou didst offer up a true sacrifice. I believe it because thou hast made it known to us through the Catholic Church, which from apostolic times has constantly taught the same to us. Since thou didst command the apostles and the priest ordained by them to do the same till the end of time, I therefore offer to thee, with the priest, this holy sacrifice of the Mass, which I believe to be one with that offered on Mount Calvary, to thy honor and glory, in acknowledgment of my most bounden service, in thanksgiving for the innumerable benefits which thou hast conferred upon me and upon the whole world, in satisfaction for my sins and the sins of all mankind, and for obtaining the grace of perfect contrition for my sins. I also offer to thee this holy Mass for my friends and benefactors, for those for whom I am bound, and for whom thou wilt me to pray. I also offer it for my enemies, that they may be converted, for all the faithful departed, particularly for my parents and relatives, and for the welfare of all Christendom. Prayers during the time of divine service, for those who are hindered from attending the holy sacrifice of the Mass in church. Heartfelt desire to participate in the holy sacrifice. Most Holy Trinity, God, Father, Son, and Holy Ghost, almighty source of all things, my best Father, my merciful Redeemer, the fountain of my sanctification and happiness, I, thy most unworthy creature, venture to appear before thee to show to thee my true God and Creator all honor, adoration, and trustful submission, to thank thee for the innumerable benefits which I have received from thee, to praise thee for thy glory, for I am created for thy praise, to implore thy mercies and to appease thy justice, because I have so often and so grievously sinned against thee. All this I cannot do in a worthier and more perfect manner than by hearing with faith and devotion Holy Mass. For in that holy sacrifice is offered to thee the most sublime sacrifice of praise and thanksgiving, the most efficacious sacrifice of supplication and propitiation, the most worthy sacrifice of salvation for the living and dead. But because I cannot this day be present bodily at Holy Mass, I will, at least in spirit, place myself before the altar where Jesus Christ in an unbloody manner offers himself, O Heavenly Father, to thee. With this glorious sacrifice, I unite my prayers and prayer. I fervently desire, united with the Son of God, in the strongest manner to praise, love, supplicate thee, O Heavenly Father, to repair all the wrong and shame that I have wrought, and completely to accomplish all that can be accomplished by the holy sacrifice of the Mass. To this end, give me thy divine grace, and grant that I may perform all this with sincere devotion. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intro ebo alotari Dei, adelim quilitificat juventutum meam. Judicame Deus et decene casa meam, de gentinan sancta, ab homini iniquo et illoso errare me. Quia tuas Deus fortitudo mea, quare me reprulisti et quare tristis incedo, tuum affligit me inimicus. Imiti lucem tuum et veritatem tuum, ipse me deduxerunt, et adduxerunt in mantem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et intro ebo alotari Dei, adelem quilitificat juventutum meam. Confitebre tibi in cithere, Deus meus, quare tuissus et anima me et quare conturbas me. Spera in Deo quonim ad hoc confitebre illi, solitari vultus me et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Intro ebo olatari Dei, et elem quilitificat juventutem meam. Adjutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Confidior Deo omnipotenti, Beata Maria Semper Virgini, Beato Michaelia Congelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctus Apostolus Petro et Paulo, Omnibus Sanctus et Verbus Patris, Quia peccat minimus cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, Beatum Mariam Semper Virginum, Beatum Michaelum Archangelum, Beatum Ioannem Baptistum, Sanctus Apostolus Petrum et Paulum, Omnes Sanctus et Vos Fratres, Orare pro me ad Dominum Deum Nostrum. Miserator tui omnipotens Deus, et dimissus peccatis tuus, producat te ad vitam aeternam. Amen. Confidior Deo omnipotenti, Beata Maria Semper Virgini, Beato Michaelia Congelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctus Apostolus Petru et Paulo, Omnibus Sanctus et Tibi Pater, Quia peccat minimus cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, Beatum Mariam Semper Virginum, Beatum Michaelum Archangelum, Beatum Ioannem Baptistum, Sanctus Apostolus Petrum Apollum, Omnes Sanctus et Te Pater, Orare pro me ad Dominum Deum Nostrum. Miserator Vestri Omnipotens Deus, et dimissus peccatis Vestris, producat vos et vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuit nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabes nos, et plebs tua laetabitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et solitari tuam da nobis. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat. Dominus vobiscum, ecum spiritu tuo. Oremus. Afera nobis quaesimus Domine iniquitatis nostris, ut a sancta sanctorum puris memori amor mentibus intuire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus te, Domine, per merita sanctorum tuorum, quorum reliquia hic sunt et omnium sanctorum, ut indulgere digneris omni peccata mea. Amen. Please stop the recorder and turn to today's proper introit for this Mass. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus polyvoluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnum gloriam tuam. Domine Deus, rex celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii Unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollas peccata mundi, miserere nobis. Qui tollas peccata mundi, suscipe deprecationem nostrum. Qui sedes ad exterem patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe. Cum sancto spiritu in gloria Dei patris. Amen. Dominus vobiscum, ecum spiritu tuo. Please stop the recorder and turn to the proper for today's collects, followed by the epistle, Deo Gratias, followed by the gradual. Mundo cor meam, ac labia mea omnipotens Deus, qui labia Isaiae prophete calculum mandasti ignito, ite me tua grata miserazione dignare mundare ut sanctum evangelium tuam, digne valeam nunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere. Dominus sit in corde meo et in labius meus, ut digne et competenter annuncium evangelium suum. Amen. Dominus vobiscum, ecum spiritu tuo. Please turn now and read the proper of today's gospel. Laus tibi Christi, per evangelica dicta delilenter nostra delecta. It is suggested that you read some sermon of the great fathers, or at least some sermon at this time. Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnem et in invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, filium Dei unigenitum, et ex patri nantum ante omnia saecula. Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consustantium in patri, perquam omnia facta sunt, quae propter nos homines et propter nostrum salutum descendit de caelis, et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine et homo factus est. Crucifixius etiam pro nobis suppansio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit terce die secundum scripturas, et ascended in caelum sedit ad exterum patris, et iterum venturis est cum gloria judicari vivos et mortuos, cuis regni non erit finis, et in spiritum sanctum dominum vivificantem, quae ex patri filioque procedit, quae cum patri et filio simo adoratur et cum glorificatur, quae locutus est per prophetas, et unum sanctum catholicam et apostolicam ecclesiam, confidier unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi sequuli. Amen. Dominus vobiscum, ecum spiritu tuo. Oremus. Please read the proper of today's offertory verse. Suscipe Sancti Patri Omnipotens Aeterna Deus, hanc immaculatam hostiam, quam ego indignus familius tuus offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilibus peccatis, et offensionibus, et negligentiis meas, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianus vivus atque defunctus, ut mihi et ilius proficiat ad salutem in vitam aeternam. Amen. Deus qui humani substantiae dignitatem mirabiliter candidisti et mirabilibus reformasti, da nobis per huius atque et finem mysterium, eius divinitatis eius consortis, qui humanitatis nostri fieri dignatis est particeps, Iesus Christus filius tuus Dominus nostrum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi Domine calicem solitarius tuum de peccantis clementiam, ut dic inspectu divini majestatis tui pro nostra et totius mundi salute commodoris suavitatis ascendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito supplicamur ad te, Domine, et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie, ut placit tibi, Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedict hoc sacrificium tuo sancto nomine preparatum. Lavabo inter innocentis manus meas et circumdabo utere tuum, Domine, ut adium vocem laudis et in arm universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tuae et locum habitationis gloriae tuae. Ne praedas cum impius deus anima meam et cum viris sanguinem vita meam. in quorum manibus iniquitatis sunt dexter eorum replete est muneribus. Ego atem in innocentia mea aggressus sum, redime me et miserere mei. Pes meus jadit in directo, in ecclesias et benedictum te domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sequit erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe, Sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi offerimus, ab memoriam passionis, resurrectionis, et ascensionis Jesu Christi Domini nostri, et in honorem Beati Maria Semper Virginis, et Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Istorum et Omnium Sanctorum, ut illis proficiat ad honorem, nobis autem ad salutem, et illi pro nobis intercedere dignentur in caelis, quorum memoriam agimus interos, per indem Christum nominem nostrum. Amen. Orate, fratris, ut meam ac vestum sacrificium acceptabile fit apodem patrum omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuus ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostrum totiusque ecclesiae sui sancti. Amen. Please turn to the proper for today's Mass for the secrets. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, ecum spiritu tuo, sursum corda, abemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum est. Please turn to the proper of today's Mass for the proper preface. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Pleni Sint Caelia Terra Gloria Tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igiter clementissime Pater, per Iesum Christum Filium Tuum Dominum Nostrum, supplices rogamus ac pedimus, uti accepta habeas et benedictas, hic dona, hic munera, hic sancta sacrificia illi Pater. In primis quae tibi offerimus pro ecclesiae tuae sancta catholica, quam pacificare custodire adunare et regire digneris tota orbe tuarum, unicum apostolici sedis, et antistiti nostro, et omnibus orthodoxus atque catholici et apostolici fidei culturibus. Memento Domini formularum, formularum quae tuarum, et omnium circumstantium quorum tibi fides cognite est, et nota devotio pro quibus tibi offerimus. Val qui tibi offerent hoc sacrificium latis, pro se suisque omnibus, pro redemptione animarum suorum, pro spe salutis, et incolumitatis sui tibi qui redent votis sui eterno Deo vivo et vero. Communicantes et memoriam venerantes in primis gloriosae semper virginis Mariae, genitrices Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et beatorum apostolorum ac materum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Philippi, Bartholomei, Matthei, Simonis et Thaddei, Leni, Cleti, Clementis, Ixti, Cornelii, Cipriani, Laurentii, Corsogoni, Ioannis et Pali, Cosme et Damianis, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis regibusque concedas, ut in omnibus protectionis tui muni armor exilio, praeendum Christum Dominum nostrum. Amen. Hanc igitur oblationem servitutis nostrae, sed et cuncte familiae tuae quasimus Domine, ut placatus accipias, diisque nostros in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nosi ripi et in electorum tuorum ubias greci numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam ablationem tu, Deus, in omnibus quesimus, benedictum, adscriptum, ratum, rationabilemque, acceptabilemque, facere digneris, ut nobis corpus et sanguis via delectissimi filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, qui pridie quam pate rater, accepit panamen sanctus hoc venerabilis manus suas, et elevatis oculis in caelum ad Deum Patrum Suum Omnipotentem tibi gratias agens, benedixit, fregit, dedique discipulus suus dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. Simile modo postquam cinatum est, excipiens et hunc peclorum calicium in sanctus hoc venerabilis manus suis, item tibi gratias agens, benedixit, dedique discipulus suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi in aeterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et per multis effendetur in remissionem peccatorum. Haec quoties conque feceritus in me memoriam facietis. Undi et memoris Domini nos servi tui, sede plebs tua sancta eustum Christi filii tui Domini nostri tam beati passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosi ascensionis, offerimus predicare humaestati tui de tuas donas actatis, hostium verum, hostium sanctum, hostium immaculatum, Palam sanctum vitae aeternae et calicium salutis perpetuae, superque propitio ac sereno voltu respicere digneris, et accepta habere, sicuti accepta habere, dignatus est munera pueri tui justi abel, et sacrificium patriarque nostri abrahe, et quod tibi autulit summa sacerdos tuus Melchizedek sanctum sacrificium immaculatum hostium, Supices te rogamus, omnipotens Deus, ubi hic perferi permanus sancti angeli tui in sublime altare tuum, in conspectu divini majestatis tui ut quod ex hoc altaris participatini sacrosanctum filii tui corpus et sanguinum sum serimus. Omni benedictioni celesti et gratia repleamur, praeendum Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam Domini, famulorum qui tuorum, et qui nos peceseret cum signo fidei et dormient in somno pacis. Ipsis Domini et omnibus in Christo quia scientibus locum refigeri lucis et pacis ut indulgeris te precamur. Praeendum Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis quoque peccatoribus familis tuis de multitudini miserationem tuarum sperantibus patrim aliquam et societatem donare digneris, cum tua sanctus apostolus et martyribus, cum Ioanni Stefano, Matthia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agatha, Lucia, Agneti, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctus tuus, et tua quorum nos consortium, non est di mater, merite, sed venie qui sumus legitur admitte, per Christum Dominum nostrum, per quam hic omnia Domini semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnes honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Praeceptus solitaribus maniti, et divina institutioni formati, ademus dicere. Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Libera nos quasimus Domini ab omnibus malis peteritus presentibus et futuras, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Genitrice Maria cum beatus apostolus tuus Petro et Paulo atque Andrea et omnibus sanctus, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiute, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Per indem Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, ecum spiritu tuo. Hic commixiot consecratio corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollas peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollas peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollas peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christi, qui dixisti apostolus tuus, pacem malinco vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata mea, sed vidim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuum pacificare et coadunare digneris, qui vivus et regnus Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Filii Dei vivi, qui ex voluntate Patris cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuum mundum vivificasti, libera me per hoc sacro sanctum corpus et sanguinum tuum ab omnibus iniquitatibus meas, et universus malus, et fac me tua semper in haerere mandatis, et ad te numquam se parare permitas, qui cum eodem Deo Patri et Spiritus Sancto vivus et regnus Deus in saecula saeculorum. Amen. Praeceptio corpus tui Domini Iesu Christi, quod ego indignus sumere presumo non mihi proveniet in judicium et condemnationem, sed pro tua pietate posit mihi ad tutimente mentis et corporis, sed ad medelam percipiendam, qui vivus et regnus cum Deo Patri in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestem accipiam et nomen Domini invocabo. Domini nansem dignus, ut interest subtectum meam, sed tandem dic verbo et sin arbiter anima mea. Domini nansem dignus, ut interest subtectum meam, sed tandem dic verbo et sin arbiter anima mea. Domini nansem dignus, ut interest subtectum meam, sed tandem dic verbo et sin arbiter anima mea. corpus Domini nostri Jesu Christi, custode anima mea in vitam aeternam. Amen. Quid retribuam Domino per omnibus quae retribuit mihi, collegium salutaris accipiam et nomen Domini invocabo, laudens invocabo Dominum et ab inimicis meus salvas ero. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custode anima mea in vitam aeternam. Amen. Confitio Deo Omnipotente, Beata Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctus Apostolus Petro et Paulo Omnibus Sanctus et Tibi Pater, Qui Peccavi Nimis Cogitatione Verbo et Opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, Beata Mariam Semper Virginum, Beata Michele Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistum, Sanctus Apostus Petrum Apollum Omnisanctus et Te Pater, Orare Promi et Dominum Deum Nostrum. Miserate Vestri Omnipotens Deus et Dimissus Peccatus Vestris Producat Vos et Vitam Aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum vestrum, tribut vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Domine, non sum dignus, ut intra subtecta meam, sed tandem dic verbo et sinabitur anima mea. Domine, non sum dignus, ut intra subtecta meam, sed tandem dic verbo et sinabitur anima mea. Domine, non sum dignus, ut intra subtecta meam, sed tandem dic verbo et sinabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custode animam tuum in vitam aeternam. Amen. At this time, please make a fervent spiritual communion and thanksgiving.